15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Skupština Srbije o izmenama zakona o Narodnoj banci. Minus u budžetu dostigao istorijski rekord, kaže ministar Dinkić i najavljuje mere za stabilizaciju javnih financija. Vlada će u narednih nekoliko dana usaglasiti mere pomoći poljoprivrednicima koji su zbog suše pretrpeli veliku štetu, kaže premijer Ivica Dačić. U sudaru autobusa i kamiona noćas kod Čačka 18 povređenih, četvoro teže. Milorad Čavić plasirao se u polufinale na 100 metara delfin stilom na olimpijskim igrama u Londonu. Lenđer nije uspeo da prođe kvalifikacije. Odbojkaši izgubili od Nemačke sa 3-2, danas na borilištima Novak Đoković protiv Conge i vaterpolisti protiv Crne Gore. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 32 do 36 stepeni. U Skupštini Srbije u toku je sednica na kojoj se raspravlja o izmenama zakona o Narodnoj banci Srbije i o izboru zaštitnika građana. Iz Doma parlamenta, Zoran Vasković.
U ime predlagača 105 poslanika, nova zakonska rešenja obrazložio je poslanik Srpske napredne stranke Veroljub Arsić. Prema njegovim rečima, izmene zakona neće ukinuti samostalnost i nezavisnost Narodne banke, nego je pre svega cilj veća kontrola i skupštinski nadzor.
Ključne novine koje donosi ovaj predlog zakona su sledeće. Vraćanje nadzorne funkcije Narodnoj skupštini, izbor svih funkcionera Narodne banke Srbije od strane Narodne skupštine, obrazovanje uprave za nadzor finansijskih institucija u okviru Narodne banke Srbije, proširivanje nadležnosti Saveta Narodne banke, ograničavanje ovlašćenja guvernera i izvršnog odbora. Jedan od razloga za donošenje jednog ovakvog zakona jeste baš to da Narodna banka nije ostvarila svoju primarnu funkciju, a to je finansijsku stabilnost na tržištu i kontrolu finansijskih organizacija.
U ime poslaničke grupe DSS-a Radojko Obradović je rekao da je trebalo otvoriti raspravu o radu guvernera, a ne o predloženim izmenama zakona.
Da je tačka dnevnog reda zahtev za smenu guvernera, mi bismo imali itekako materijala da u njoj razgovaramo i sa zadovoljstvom bismo glasali za razrešenje guvernera, jer mislimo da je loše radio svoj posao, ali ne mislimo da je ovo model rada. S druge strane, bilo bi jako važno otvoriti raspravu o radu Narodne banke. Baš zbog toga što ćemo sledećih nekoliko dana izabrati novog guvernera.
Poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara neće podržati izmene zakona. Obavestio je Laslo Varga u zamerku da je izostala javna rasprava i da nisu obavljene konsultacije sa evropskim institucijama.
Nisu sigurno konsultovane niti Evropska komisija, niti Evropska centralna banka u procesu izrade ovog predloga zakona. Prema propisima Evropske unije postoji standard, prema tom standardu je obavezna konsultacija pre svega sa Evropskom centralnom bankom.
Poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković kritikovao je monetarnu politiku Narodne banke navodeći pre svega veliki pad vrednosti dinara. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Dragan Mićunović je ocenio da će izmene zakona dovesti do trošenja deviznih rezervi i da predložena rešenja nisu u skladu sa dogovorom sa Međunarodnim fondom.
Osnovni problem je upravo u tome. Onoga dana kad se već najavljeno da će doći do tih promjena, odmah smo čuli predstavnike jednog od najvećih holdinga ovdje, koji su tražili da se zamrzne vraćanje kredita na 2 godine. I na koji način je to moguće? Kakav je to udar na Narodnu banku? Vreme je pred vama, pokazat ćete vrlo brzo kako mislite da uskladite ove potpuno disparatne ciljeve. Sa jedne strane, da navodno održite neki korak sa Evropom, sporazumete se s Međunarodnim monetarnim fondom, Svetskom bankom, Evropskom unijom i ovakvim potezima kao što vam je ovaj zakon.
Potpredsednik Skupštine Žarko Korać, poslanik sa liste Preokret, smatra da se zakon menja s ciljem da se smeni guverner Šoškić.
Duboko zabrinjavajuće, to je način da se donose zakoni da bi se personalna smena ostvarila. Znači da čitav zakon se poteže umjesto da se izađe i jasno kažu argumenti protiv nečijeg rada.
Šef poslaničke grupe SPO, Demohrišćanska stranka Srbije, Aleksandar Jugović je naglasio da na čelu tako važne institucije kao što je Narodna banka Srbije mora biti nestranačka ličnost.
Pre otvaranja rasprave u parlamentu, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo utvrdio je da je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o Narodnoj banci Srbije u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Međutim, pravni stručnjaci koji su bili gosti našeg magazina Talasanje suprotnog su mišljenja, pripremila Nataša Ćimović.
Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević skreće pažnju da i stari i novi zakon o Narodnoj banci predviđa da mandat guverneru traje 6 godina. Dejan Šoškić je rekao da neće podneti ostavku, što je jedan osnov po kome mu može biti skraćen mandat, a ni savet guvernera neće predložiti njegovo razrešenje jer smatra da je radio dobro, što je drugi osnov. Dakle, ide se na izmenu zakona, ali pogrešno i nezakonito, smatra profesor Ivošević.
On najpre po mom osjećanju nije u skladu sa Ustavom, a onda ni sa samim sobom. Prema članu 53 Ustava, građani imaju pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da pod jednakim uslovima stupaju u javne službe i na javne funkcije. Guverner Narodne banke je čovjek koji vrši javnu funkciju. Ako je to pravo svakog građanina na dostupnost javne funkcije, dostignuti nivo ljudskih prava ne može se smanjivati. Pa sad ja pitam, kako mogu njemu da smanje mandat, ako je zakon ostao isti 6 godina i stari i novi zakon, a njemu skraćuju mandat? Samo zato što je donet zakon o izmenama i dopuna tog zakona. A u zakonu ne piše da je to razlog za razrešenje. Donose zakon koji iritira. Onda mi se zaista ne dopada to što rade.
Ne dopada se ni bivšem pomoćniku saveznog ministra pravde Nebojši Šarkiću, ali podsjeća da je neustavno samo ono što Ustavni sud utvrdi da je neustavno. Međutim, stručna javnost svakako ima pravo na svoje mišljenje.
I u ovom slučaju, ako bi Ustavni sud blagovremeno reagovao, onda bismo mi imali pre svega unapred razrešenu situaciju, a ne post festum, dakle, sprečilo bi se nastupanje posljedica, smanjila bi se naravno šteta, a čini mi se da bi mogli da govorimo i o nekoj preventivnoj ulozi koja bi ipak opomenula one koji su na vlasti da to ne rade jer im to neće proći.
Ustavni sud neće reagovati po službenoj dužnosti, ali može da bude pokrenuta inicijativa, kažu naši sagovornici, za ocenu ustavnosti izmena i dopuna zakona o Narodnoj banci Srbije.
Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da se ekonomska politika države ne može efikasno voditi ako guverner Narodne banke i vlada imaju različite koncepte upravljanja finansijama, dodajući da pobeda na izborima daje za pravo svakoj koaliciji da vodi samostalnu politiku, pa i u oblasti finansije.
Ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da je izmenama zakona o Narodnoj banci Srbije garantovana nezavisnost guvernera i centralne banke i da će u to uveriti međunarodnu javnost. Kao najveće zamerke guverneru Dejanu Šoškiću, Dinkić navodi to što nije uspeo da sačuva nezavisnost Narodne banke i loša supervizija nad poslovanjem komercijalnih banaka, u prvom redu Agrobanke.
Ministar finansija kaže da je minus u budžetu Srbije dostigao rekordan nivo od oko 2,17 milijardi evra. On tvrdi da će kroz paket mera koji treba da bude predstavljen do kraja septembra, sistem javnih finansija biti za početak stabilizovan, a bit će osigurana redovna isplata plata u javnom sektoru i penzija. Dinkić je najavio ukidanje agencija, taksi i naknada za preduzetnike i mala preduzeća, ali i plan da bude povećan porez na dobit firmi sa 10 na 15%, beleži Ivan Jovanović.
Minus u budžetu Srbije nikada nije bio veći, pa će, kako najavljuje ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić, kroz poseban plan koji treba da bude gotov do kraja septembra, vlada pokušati za početak da stabilizuje sistem javnih finansija.
Prva stvar koju sam pitao direktora Trezora jeste kako je stanje, imamo li para za penzije i plate. Odgovor je bio, uspeli smo da obezbedimo za avgust. Sad radimo na tome da obezbedimo za septembar. Toliko je teška situacija. Budžetski deficit rekordan, preko 2 milijardi evra, jer mnoge stvari nisu uknjižene, kao što ovih 170 miliona evra plaćeno državnim bankama za saniranje gubitaka. Uspećemo da stabilizujemo sistem, obezbedit ćemo i dalje redovnu isplatu penzije i plata.
Dinkić kaže i da je moguće uredno servisiranje minusa u državnoj kasi.
Da vratimo dug sa visokim kamatnim stopama, a da ako već moramo da zajmemo, da to budu mnogo povoljni uslovi. 15% ili 14% je katastrofa. Ne možemo preko noći, ali imamo jasan plan kako ćemo to, mislim da će to biti značajno rasterećenje javnog duga već u narednoj godini, tako što bismo restrukturirali već do kraja ove godine dobar deo našeg duga.
Ministar financija i ekonomije najavio je ukidanje nepotrebnih agencija, plan za rasterećenje privrede, ali i povećanje poreza na dobit firmi sa 10% na 15%.
Zabranjujemo od kraja septembra bilo kome osim Ministarstva financija da uvodi neke takse i namete, a smanjujemo postojeće, ukidamo neke nepotrebne. Da onda nekim merama na strani prihoda neizbežno, kao što je ovaj porez na dobit, plaća onaj ko ima dobit, makar ne obuhvatamo onoga ko nema. Da tu nešto uradimo, da vidimo sa industrijama koji se bave prometom cigareta, naftnih derivata.
Izvesno je da će privreda od države dobiti subvencionisane kredite za održavanje likvidnosti, a već tokom ovog meseca preduzetnici će po uzoru na advokate biti izuzeti iz spiska onih koji su obavezni da promet evidentiraju preko fiskalnih kasa.
Slušate novosti dana. Zadružni savez Vojvodine uputio je zahtev republičkoj vladi da sušu hitno proglasi elementarnom nepogodom, te da konkretnim merama pomogne poljoprivrednicima da nadoknade deo štete i da se pripreme za jesenju setvu. Premijer Ivica Dačić tvrdi da država poljoprivrednike neće ostaviti na cedilu, a o tome kako će im pomoći biće reči narednih dana. Pripremio Petar Kočić.
Zadružni savez Vojvodine od vlade traži da hitno proglasi elementarnu nepogodu zbog posljedice suša i visokih temperatura i da se obezbedi pomoć zadrugama i poljoprivrednicima za nadoknadu pretrpljene štete. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić tvrdi da suša ne može biti osnov pomoći zemljoradnicima u okviru predviđenih mera u vanrednim situacijama, ali da država paore neće ostaviti na cedilu.
Štete od suša su ogromne, procenjuje se da su veće od milijardu evra. Sada treba osmisliti koje su to poteze koji bi mogli da pomognu poljoprivrednicima da nadoknade štetu koju su imali, imajući u vidu da, nažalost, najveći broj naših poljoprivrednika nije osiguran kad je reč o njihovim imanjima ili o kulturama koje gaje, odnosno o njivama, i za to ne mogu da naplate nikakvu štetu od osiguravajućih društava. U nekoliko narednih dana imaćemo sastanak na tu temu, znači kako da pomognemo poljoprivrednicima konkretno oko suša.
Zadružni savez Vojvodine zahteva hitno odobravanje subvencionisanih kredita za obavljanje jesenje setve. Sekretar ovog saveza Jelena Nestorov Bizonj kaže da će o suše najveće posljedice imati stočari.
Predlaže se da se njima posebno pomogne, znači van ovih svih navedenih mera, i to kroz jednu meru koja će se odnositi na umanjenje plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, i također se predlaže da se stočarima preko Direkcije za robne rezerve obezbedi pomoć za ishranu stoke, znači kroz dodelu kukuruza, soje, stočne hrane i svih komponenta koje direkcija može da pribavi.
Poljoprivrednici se jedino uzdaju u državu jer smatraju da osiguravajuće kuće u skoroj budućnosti neće imati podnošljivu cenu za osiguranje od suše, budući da se pokazalo da je ovaj rizik izvestan i predvidiv i da nemamo zakonska niti podzakonska rešenja koja definišu nastupanje štete od suše kao elementarne nepogode.
Malinari iz Ariljskog kraja dogovorili su se sa hladnjačarima da otkupna cena malina do 15. jula bude 146, a od tog datuma 166 dinara po kilogramu, rekao je predsjednik udruženja Vilamet Dragan Bogdanović. Malinari su zadovoljni cenom, a hladnjačari su im obećali i 10 do 15 euro centi doplate po kilogramu na proleće. Bogdanović se nada da će tu cenu prihvatiti i u ostalim krajevima Zlatiborskog okruga.
Višemesečna nestašica lekova mogla bi da bude okončana za 2 nedelje. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović dala je nalog da se za to vreme reši problem formiranja cena za oko 500 lekova, posle čega će oni stići i u apoteke. Među lekovima kojih nema u apotekama su brufen u sirupu za decu, lorazepam, lasiks, antibiotske masti, citostatici i drugi.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 14 i po minuta. Podsjetimo na najvažnije vesti. Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o Narodnoj banci. Minus u budžetu dostigao istorijski rekordan nivo, kaže ministar Dinkić, i najavljuje mere za stabilizaciju javnih finansija. Vlada će u narednih nekoliko dana usaglasiti i mere pomoći poljoprivrednicima koji su zbog suše pretrpeli veliku štetu, kaže premijer Ivica Dačić. U sudaru autobusa i kamiona noćas kod Čačka 18 povređenih, 4 teže. Milorad Čavić plasirao se u polufinale na 100 metara delfin stilom na olimpijskim igrama u Londonu. Lenđer nije uspeo da prođe kvalifikacije. Odbojkaši izgubili od Nemačke 3-2, a danas na borilištima Novak Đoković protiv Conge i vaterpolisti protiv Crne Gore. Sutra će biti sunčano i toplo, najviša temperatura od 32 do 36 stepeni. Evangelos Venizelos i Dimitris Huvelis, lideri socijalističkog PASOK-a i demokratske levice, načelno su dali podršku premijeru Grčke i vođi vladajuće koalicije Antonisu Samarasu za donošenje odluka o najnovijim zahtevima međunarodnih poverilaca. Međutim, u vladajućoj koaliciji još nema pune saglasnosti o tome kako rešiti problem budžetskog deficita Grčke. Iza Tine Majde Šimunec.
Venizelos i Kubelis naime zauzeli su zajednički stav da u ovom trenutku duboke recesije vlada zapravo ne može da donosi još jedan set rigoroznih ekonomskih mera koje se pre svega odnose na smanjenje penzija i plata zaposlenih u javnom sektoru. Tek kada dođe do prvih nagoveštaja razvoja i privrednog rasta, tako nešto će biti moguće preduzeti. Zbog toga su od premijera Samarasa zahtevali da učini sve što je moguće kako bi vlada dobila na vremenu uz prolongiranje duga i bolje uslove otplate na više rata. U kojoj meri i da li je uopšte trojka međunarodnih kreditora koja još uvek boravi u Atini spremna da ovog puta izađe u susret Grcima, danas popodne pokušaće da sazna aktuelni ministar ekonomije Janis Turnaras prilikom susreta sa predstavnicima Evropske unije, Centralne Evropske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Podsećamo, za pozitivno mišljenje trojke i zeleno svetlo za septembarsku ratu kredita od 31,5 milijarde evra, neophodno je da Grčko obezbedi još 3,5 milijarde evra, koliko nedostaje do 11,5 milijardi neophodnih za pokriće budžetskog deficita.
Američki predsjednik Barack Obama potpisao je tajni nalog kojim se Centralnoj obaveštajnoj agenciji i drugim obaveštajnim agencijama dozvoljava da pružaju pomoć pobunjenicima u Siriji kako bi srušili režim predsjednika Bašara al-Asada, prenose američki mediji. Američka televizija tvrdi da je Obama taj nalog potpisao pre izvesnog vremena i da još nije jasno o kojoj vrsti pomoći pobunjenicima je reč.
Američko ministarstvo inostranih poslova tvrdi da pobunjenike u Siriji podržava sa oko 25 miliona dolara. Taj novac američka vlada stavlja na raspolaganje za medicinsku i telekomunikacionu opremu, kaže se u saopštenju. Vašington u sto Siriji pruža i humanitarnu pomoć preko Ujedinjenih nacija i drugih grupa u visini od 64 miliona dolara. Portparol Bele kuće Tommy Vator odbio je da komentariše ove informacije.
Kina je oštro reagovala na uvođenje američkih sankcija kineskoj banci Kunlun zbog poslovanja sa Iranom. Zvanični Peking najavljuje protest i zahteva da Vašington opozove sankcije. Predsjednik Obama rekao je da nove mere naglašavaju rešenost Vašingtona da prisili vlasti u Teheranu da ispune međunarodne obaveze oko pregovora o spornom iranskom nuklearnom programu. Pojedinosti Zorana Boka.
Kina se nada da će američka strana vrlo brzo izmeniti svoju pogrešnu odluku i ukinuti ničim izazvane sankcije Kunlun banci, kako se ne bi nanosila šteta kineskim interesima i kinesko-američkim odnosima, saopštio je u Pekingu portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine, Qin Gang. Qin Gang je naglasio da Kina i Iran imaju normalne bilateralne odnose i da je kinesko-iranska saradnja u oblasti energetike i trgovine otvorena i transparentna i da nema nikakve veze sa iranskim nuklearnim programom. Dodao je da nije narušena ni jedna rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao ni jedan međunarodni zakon, niti naneta šteta trećoj strani. Odluka predsjednika Obame da uvede sankcije kineskoj banci Kunlun i jednoj iračkoj banci zbog pomoći Iranu da izbegne posljedice međunarodnih sankcija nije početak novog sukoba na relaciji Washington-Peking, jer tihi ekonomski rat dve zemlje odavno tinja, kaže za Radio Beograd 1 savjetnik za razvoj i investicije Mahmud Bušatlija. On smatra da nije u pitanju ni američki pritisak na Kinu da promeni politiku prema Iranu.
Blokadom jedne banke oni praktično ne mogu nikako narušiti taj ekonomski sistem. Problem je u tome što se Amerika i dalje nastavlja ponašati intervencionistički kao neko ko jedini treba da odlučuje u svijetu o svemu, pa i o međunarodnom platnom prometu, odnosno međunarodnom finansijskom tržištu, što je vrlo opasno jer vrlo često dovodi do nekih ishitrenih akcija američkih koje onda čitav svijet plaća.
Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, u Kini je prvi put za posljednje 3 godine zabeležen privredni rast manji od 8%.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U saobraćajnom udesu koji se noćas dogodio na Ibarskoj magistrali kod sela Brđani teško su povređena 3, a lakše 15 putnika autobusa koji je saobraćao na relaciji Niš-Banja Luka. O zdravstvenom stanju povređenih i uzrocima nesreće iz Čačka Branko Stevanović.
Povređeni putnici iz banjalučkog autobusa noćas su prebačeni u bolnice u Gornjem Milanovcu i Čačku. Od 28 primljenih u Gornjem Milanovačkoj bolnici većina je otpuštena na kućno lečenje. Vozač autobusa je teže povređen i on je prebačen u klinički centar u Kragujevcu, potvrdio je dr. Miro Lazarević, direktor zdravstvenog centra Gornji Milanovac.
Jedan teško povređeni je životno ugrožen. Nakon adekvatne kardiopulmonalne reanimacije prenet je u klinički centar Kragujevac radi dalje dijagnostike i lečenja.
Na odeljenjima intenzivne nege i hirurgije bolnice u Čačku nalaze se 2 muškarca sa lakšim i 1 žena sa teškim telesnim povredama, ali nije životno ugrožena. Policijska uprava u Čačku saopštila je da se nesreća dogodila kada je autobus banjalučkog prevoznika, kojim je iz smera Preljine prema Ljigu upravljao DR, prešao na levu stranu kolovoza i direktno se sudario sa teretnim motornim vozilom kojim je upravljao BM iz Šida. Istraga o ovoj nesreći je u toku.
Istražni sudija Višeg suda u Kruševcu obavio je uviđaj na kopalniku gde su juče poginula 2 pripadnika Vojske Srbije od eksplozije kasetne bombe zaostale nakon NATO bombardovanja. Posle jučerašnje nesreće stručnjaci upozoravaju da kasetna municija i dalje predstavlja veliku opasnost kako za stanovništvo tako i za one koji se bave njenim uništavanjem. Posao pirotehničara je, kažu, veoma rizičan, zahteva strogo poštovanje procedure, a mogućnost nesreće može se umanjiti većim ulaganjem u opremu. Detaljnije u prilogu Đurđice Dragaš.
U Srbiji je do sada razminirano oko 17 miliona kvadratnih metara prostora na kojem se nalazila kasetna municija, mine ili neka druga ubojna sredstva, kaže direktor Centra za razminiranje Petar Mihajlović. Kasetna municija i dalje predstavlja veliki problem, a kako kaže Mihajlović, uglavnom su utvrđene lokacije na kojima je još uvek ima.
Procena je da se kasetna municija još uvek u Srbiji nalazi na oko 13 miliona kvadratnih metara površine na više stotina mikrolokacija u 16 opština u Srbiji, ne računajući opštine na Kosovu i Metohiji.
Mihajlović podsjeća da je razminiranje veoma opasan i rizičan posao u kojem je neophodno poštovati sve utvrđene standarde i procedure i naravno koristiti zaštitnu opremu. Uništavanje kasetne municije je posebno opasno.
Sa kasetnom municijom, kao najpodmuklijim, neeksplodiranim ubojitim sredstvom, nikad se ne zna kako i na koji način može detonirati. Zato i nije predviđeno da se ona deaktivira, nego je predviđeno da se otkrije. Tamo gdje se otkrije bez pomeranja, se obeležava to mesto i uništava se na licu mesta.
I vojni analitičar Aleksandar Radić slaže se sa ocenom da su vojnici, a posebno pirotehničari, izloženi brojnim rizicima jer rade opasan i zahtevan posao, ali je i uveren da se većim ulaganjem u opremu mogu značajno smanjiti tragične posljedice.
Ljudi u vojsci imaju problema sa velikim nedostatkom opreme, ne ulazeći duboku analizu zašto se sve to dešavalo. Naravno da je to situacija u kojoj možete da očekujete probleme. Čak i ako imate najbolju opremu, nemate garancije da neće doći do nesreće. Nije oprema ta koja će da otkloni sve rizike, ali ako ništa drugo može da ih smanji.
Podsjetimo, odgovornost za jučerašnju tragediju na kopaoniku preuzeo je načelnik generalštaba Ljubiša Diković. Pogibija 2 podoficira, druga je nesreća u posljednjih 1,5 dana u vojsci Srbije. 18. juna na poligonu Pasuljanske livade poginulo je 2 kadeta Vojne akademije, a 7 je povređeno kada je eksplodirala zaostala granata.
Uoči obeležavanja 17. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja u Hrvatskoj, predstavnici udruženja porodica poginulih i nestalih Suza upozoravaju da se i danas kao nestali vodi 1950 ljudi i da je identifikacija njihovih najbližih dug, bolan i veoma spor proces. Pripremila Nataša Ćuković.
Otac Gordane Bjelobrk posljednji put je viđen 4. avgusta kada je krenuo da traži svoju porodicu u okolini Knina.
Dugo smo ga tražili u Hrvatskoj, međutim, saznali smo da je ubijen 17. augusta u Drvaru. Hrvatska vojska ga je zarobila i ubila. Pretpostavljamo da to je bilo 4. augusta kada su moji otišli od kuće. Pretpostavljam da je za to vreme tih 12 dana išao preko planine. Posle 17 godina još uvijek se vodi kao nestalo lice.
Predsjednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović podsjetio je da na teritoriji Hrvatske postoje registrovane grobnice koje još uvijek nisu ekshumirane. Oko 350 tela nalazi se na lokacijama koje su evidentirane i popisane, ali iz Hrvatske su ipak stizala razna obrazloženja zašto ne može brže da se obavi ekshumacija.
Predložili smo da se ekshumira telo, uzmu koštani uzorci i telo vrati na mjesto gdje je bilo i kada se identifikuje, tada da se ekshumira i preda porodici. I to je dovelo do značajne efikasnosti jer je razlog da na šalati i u mrtvačicama nema mjesta za nove koštane uzorke bio takav da jednostavno nismo mogli da ga prihvatimo i to sada daje određene rezultate.
Prastos žrtvama vojno-policijske akcije Oluja i uopšte žrtvama rata u Hrvatskoj biće održan 4. avgusta u crkvi Svetog Marka u Beogradu u 11 časova.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vraćamo se u Skupštinu Srbije gde je danas održana i sednica administrativnog odbora na kojoj je između ostalog odbijen zahtev 12 poslanika da im se plate isplaćuju 6 meseci po prestanku funkcije. U toku rasprave, govoreći o neusklađenosti plata, Jorgovanka Tabaković iz Srpske napredne stranke se požalila da poslanici od novinara koji zauzmu sva mesta ne mogu da ručaju u restoranu. Zabeležila Sandra Cvijanović.
Po završetku sednice administrativnog odbora, novinari su zamolili poslanicu Srpske napredne stranke i potencijalnu kandidatkinju za guvernera Centralne banke, Jorgovanku Tabaković, da objasni svoju izjavu da od novinara ne može u skupštinskom restoranu da ruča.
Kako smo čuli da se žali?
A ne, ali da nema često mesta da se nađe.
Pa sednite s nama za sto ako smo mi, a baš nismo
okupirali. Nema mesta jer mali kapaciteti, da. Treba da proširimo kapacitete.
Milan Krkobabić iz PUPS-a smatra da bi pravo na restoran pre svega trebalo da imaju novinari jer su lošijeg materijalnog stanja.
Poslanici su i suviše dobro plaćeni i mogu i po komercijalnim uslovima da podmire te svoje potrebe. Što se novinara tiče, koliko ja znam, puno vas nema baš tako sjajnu platu.
Lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palmu izjava gospođe Tabaković je veoma iznenadila.
Ebe, vi to zaprekavate ili to ozbiljno pitanje? Bez novinara ne postoji parlament. Što bi naš narod rekao, džabe smo krečili.
Bojan Đurić iz LDP-a smatra da izjave kao što je ova Jorgovanke Tabaković loše utiču na imidž Skupštine.
Meni u principu smeta svaki pokušaj svođenja ovog parlamenta na temu ćevapa, restorana. Nikada nisam imao ambiciju da postanem poslanik kako bi mogao da jedem u skupštinskom restoranu. I s druge strane, novinari u ovom parlamentu rade u vrlo teškim uslovima.
Zanimljivo je da su naši sagovornici uglavnom polazili od socijalnih razlika između novinara i parlamentaraca, ne pominjući druge, možda i bitnije različitosti.
Olimpijske igre London 2012.
Radio Beograd 1.
A u našem studiju u Londonu je Vlade Radičević.
Na početku današnje olimpijske hronike, četvrtfinale teniskog turnira, počeo je meč na centralnom stadionu, igraju Novak Đoković i Tsonga. Đoković je dobio prvi gem, poveo sa 1-0, u drugom trenutni rezultat 15-15. Na drugom terenu igra i naš dubl Tipsarević-Zimonjić. Nažalost, oni su poraženi od Benetoa i Gaskea, Francuza, za 30 minuta igre, 6-4 u prvom setu, u drugom je rezultat 1-1. U ovom trenutku u toku je i utakmica vaterpolo turnira. Igraju Srbija i Crna Gora. Uključujemo Milana Bigovića.
Srbija vodi sa 3-1. Andrija Prlainović, strelac prvog gola, potom Filipović. Ivović je smanjio prednost naše reprezentacije, a Andrija Prlainović potom postigao još jedan pogodak. Bio je to rezultat prve četvrtine, u drugoj još nema golova, 5 minuta 55 sekundi do kraja ovog dela igre.
Muška odbojkaška reprezentacija poražena je od Nemačke sa 3-2 posle vodstva 2-0 u odlučujućem setu. Bilo je 20-18 za Nemačku, izveštava Slobodan Maletić.
Naša odbojkaška reprezentacija nije uspela da savlada Nemačku, iako je imala meč loptu u tie breaku. Nisu evropski prvaci iskoristili prvu priliku za plasman u četvrtfinale, pošto su imali strahovit pad posle odlične igre u prva dva seta, o čemu govori reprezentativac Uroš Kovačević.
Mi smo igrali prva dva seta stvarno dobro, čak smo u drugom uspeli, gubili smo nešto pred kraj i uspeli se vratimo i dobijemo to što je dalo još veću nadu. Međutim, umjesto da nas to podigne gore, da taj treći odradimo još jače, mi smo nekako pali, Nemci su počeli da igraju bolje i to smo i mi dozvolili, ja mislim, našim nekim greškama koje nismo trebali da pravimo, tako da, šta znam, jednostavno smo vratili Nemce da, u igru i to je presudilo, šta znam, te neke nijanse.
Naši odbojkaši osvojili su bod iz ove utakmice i sada imaju ukupno 4 boda. Nastavljaju borbu za plasman u četvrtfinale, a sljedeći protivnik bit će im Brazil u subotu.
Kada govorimo o ekipnim sportovima, recimo da rukometaši večeras od 20:30 u trećem kolu igraju protiv Danske. Plivanje. Milorad Čavić uspeo je da se plasira u polufinale trke na 100 metara butterfly. On je plivao u grupi sa Phelpsom. Phelps je postigao rezultat 51.72, Čavić 51.90. To je ukupno peti rezultat od 43 takmičara. Nažalost, Ivan Lenđer nije uspeo da se plasira u polufinale. On je ostvario rezultat 52.40 i ukupno je zauzeo 18. mesto. Polufinale na programu večeras u 21:56. Veslački četverac Vasić Đerić Vuković Jagar nije uspeo da uđe u finale na 2000 metara. U svojoj grupi stigli su šesti, a kada govorimo o nadmetanju naših sportista ovog dana na olimpijskim igrama u Londonu, imamo i najavu bokserskog meča koji je zakazan za kasno večeras, kategorija do 75 kg ili srednja, drugo kolo ili 16. finala, Aleksandar Drenovak protiv Turčina Adema Kiličija. Da čujemo šta očekuje naš bokser.
Spreman sam za večeras, ovaj dan, sve od sebe i ovaj našoj zemlji. Donesem još jednu pobjedu, kako za boks, tako i uopšte ovaj u sportu. Budite uz mene pa i nadam se pobjedi.
I opet se vraćamo tenisu. Centralni teren Wimbledona. Đoković protiv Conge u četvrtfinalu vodi sa 2:0. Dakle, napravio je break. Odlično igra na početku ovog susreta. A ovaj susret prate i članovi kraljevske porodice, princ William i Kate Middleton.
Hvala ti, Vlade, opširnije o tome, zanimljivostima u sportskom žurnalu. Ja ću samo da pomenem i Ligu Evrope. Crvena zvezda od 20:30 protiv kiparske Omonije, Vojvodina od 21 protiv Bečkog Rapida. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Iliju. Sveti Ilija Gromovnik, kako ga još zovu u narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba godine. U narodu se kaže i da je od Svetog Ilije sunce sve milije, ali kao što ćete čuti u prognozi vremena za sutra, narodna verovanja ne moraju nužno i da se ostvare. Sutra još toplije.
Sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna od 32 do 36. U Beogradu 35 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz našu sljedeću emisiju Olimpijski žurnal.